Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. A u večerašnjoj emisiji Visine predstavit ćemo vam stvaralaštvo italijanskog kompozitora Fedela Fenarolija, najpre njegov Stabat Mater kao jedno od dela koje se zadržalo na koncertnim podijumima i do današnjih dana. Italijanski kompozitor i profesor muzike Fedele Fenaroli školovao se u Napolju na čuvenom muzičkom konzervatorijumu kao jedan od učenika Francesca Durantea, da bi u kasnim godinama i sam postao izuzetno cenjeni profesor na ovoj školi. Među njegovim studentima izdvajaju se imena Domenica Cimarosa i Marka Dantea, a mogli bismo reći da u drugu generaciju njegovih naslednika spada i čuveni Giuseppe Verdi, koji je učio kod Fenarolijevog studenta Vincenza Lavigne. Iako ga danas smatraju veoma značajnim upravo kao čoveka koji je odškolovao brojne italijanske autore, i sam je iza sebe ostavio značajna dela, naročito na polju crkvene muzike. Njegova profesionalna delatnost je, pored pedagogije, bila vezana i za mesto kapelmajstora kapele Svete Marije u Loretu, gde je bio u obavezi da na svaka 4 meseca komponuje po jednu misu, motet ili slično delo duhovnog karaktera za potrebe konzervatorijuma. Među ovim kompozicijama je i Stabat Mater, nastao 1775. godine, za izvođački sastav sačinjen od muškog soprana, kontratenora, gudača i kontinua. Delo sadrži 11 stavova sa finalnim stavom Amen, koji se danas neretko izvodi i kao samostalna kompozicija. Fenaroli ovde pokazuje svoj izuzetan dar za polifoniju, koju je sa velikom pažnjom podučavao i svoje studente. Po karakteru moglo bi se reći da je bio inspirisan stilom Giovannija Battiste Pergolesija, ali je neosporan i Fenarolijev lični autorski pečat i rukopis, koji kasnije možemo prepoznati u muzičkom jeziku njegovih brojnih uspešnih učenika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete Fenarolijev Stabat Mater u izvođenju muškog soprana Alessandra Kazarija, kontratenora Mircea Mihalačea i solista Napoljske muzičke akademije pod upravom Mauricija Ćampija.
Thank you.
Slušali ste Stabat Mater italijanskog kompozitora i pedagoga Fedela Fenarolija u izvođenju muškog soprana Aleksandra Kazarija, kontratenora Mircea Mihalača i solista Napolske muzičke akademije pod upravom Mauricija Ćampija, a do kraja emisije Visine bit ćete u prilici da upoznate i instrumentalno stvaralaštvo ovog danas možda malo manje poznatog autora. Najprije ćemo čuti pastoralu za orgulje u interpretaciji Silve Manfre, a potom i sonate za klavičembalo iz 1780. godine koje izvodi Fernando Luca.
Thank you.
Instrumentalnim kompozicijama italijanskog autora Fedela Fenerolija završili smo današnju emisiju Visine, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.